มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมวิวรณ์หลายท่านบอกว่าเข้าใจยากซึ่งก็เป็นจริงครับเพราะว่าเล่มสุดท้ายคือวิวรณ์นี้เล่มที่66จะเข้าใจได้หมายความว่าจะต้องมีพื้นฐานจากเล่มแรกเล่มที่1ถึงเล่มที่65และจะเข้าใจมีสัญลักษณ์ความหมายต่างๆถ้ามีพื้นฐานแล้วก็เข้าใจครับในสัญลักษณ์ต่างๆแต่ถ้าไม่มีก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบคือเข้าใจยากไม่เป็นไรครับเรามาศึกษาในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษามาตั้งแต่เล่มที่1ครับเล่มที่ศึกษาอยู่ก็วิวรณ์เล่มสุดท้ายเราไม่ได้ศึกษาทีละเล่มนะครับเราทีละเล่มเรียงตามลำดับนะ1ถึง66แต่เป็นการศึกษาสลับบางครั้งก็อยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมบางครั้งก็อยู่ภาคพันธสัญญาใหม่ครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทที่11ข้อ5เรามาดูกันต่อครับบทที่11นี้เกี่ยวกับพยานทั้งสองได้สันนิษฐานนะคนแรกนี่คือเอลียาคนที่สองน่าจะเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับเรามาดูครับในบทที่11ข้อ6บอกว่าพยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังเผยพระชนะและมีฤทธิ์ทำให้น้ำกลายเป็นเลือดได้และมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลกกี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาพยานสองคนนี้ได้รับสิทธิอำนาจอย่างไม่จำกัดสามารถควบคุมฝนและก็สามารถเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเลือดแน่นอนครับทำให้เราคิดถึงท่านเอลียาและโมเสสนี่เป็นข้อที่ทำให้คนมีชื่อเสียงหลายคนตัดสินใจว่าเอลียาเป็นผู้ที่ห้ามฝนและโมเสสเป็นผู้ที่นำภัยพิบัติมาสู่อียิปต์แต่ว่าไม่มีความแน่ใจว่าเป็นพยานสองคนนี้หรือไม่นะครับวลีที่ว่ากระหน่ำโลกพยานสองคนนี้ได้รับฤทธิเดชเดียวกับที่พระคริสต์ได้รับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับดูในวิวรณ์บทที่19ข้อ15ภัยพิบัติต่างๆมีมากกว่าที่เกิดขึ้นในอียิปต์สมัยยิวอพยพจากการเป็นทาสอียิปต์เพราะว่าเขตแดนกว้างกว่าครับก็คือเกี่ยวกับโลกทั้งโลกเลยและวลีท้ายนะครับท้ายของข้อ6นี้กี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนานี่บอกถึงความมั่นใจที่พระเจ้ามอบแก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เหล่านี้พระเจ้าอาจไม่วางใจเราท่านและผมได้อย่างนี้นะครับพระองค์ไม่ได้วางใจบางคนด้วยเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มีเงินเยอะเลยวางใจอย่างนี้ครับพระองค์ก็บอกไม่วางใจด้วยฤทธิเดชก็ไม่ให้ฤทธิเดชนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าให้คนออกจากตำแหน่งหลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับคือคนเรานี่เวลามีอำนาจอาจจะลืมตัวไปนะครับก็ต้องมีกฎหรือดูความเป็นจริงนะครับคนมีอำนาจนี่อยู่ไม่ตลอดหรอกครับจะกำหนดเวลาหรือสังขารอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าฤทธิ์อำนาจโดยเฉพาะในฤทธิ์เดชนี้มันอาจจะเป็นผลเสียเมื่อคนเรามีอำนาจนะครับคนที่มีนั้นพระเจ้านี่ต้องวางใจมากครับก็ดีครับที่เราหลายคนไม่มีฤทธิ์เดชข้อ7และเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้วสัตว์ประหลาดที่ขึ้นมาจากบาดาลก็จะสู้รบกับเขาจะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสียพยานสองคนนี้จะเป็นพยานจนกว่างานจะเสร็จเมื่อถึงกลางสัปตะปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งคือสัตว์ร้ายบุรุษแห่งบาปซึ่งจะมีอำนาจจะนำอาณาจักรโรมแรกกลับมาและเมื่อเขาให้ทั้งโลกอยู่ภายใต้อำนาจก็ไม่ลังเลที่จะปราบและทำลายพยานสองคนนี้ในช่วงนั้นแอนติไครส์ ก็จะได้รับอนุญาตให้ทำอย่างนี้ได้ครับเป็นชัยชนะแต่ว่าเป็นชัยชนะชั่วคราวของความชั่วร้ายเหนือความดีหรือความสว่างอำนาจของอาธรรมชนะธรรมะนะครับความชั่วเหนือความชอบธรรมมันชั่วคราวจะบอกนรกชนะสวรรค์ก็ได้ซาตานเหนือพระเจ้าก็ได้แต่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะให้ซาตานเป็นอิสระในช่วงเวลานี้คือมีฤทธิ์อำนาจเต็มที่ข้อ7นี้ทราบนะครับว่าพยาน2คนนี้ตายสมชื่อนะเพราะคำว่าพยานมาจากภาษากรีกแปลว่าผู้ที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อนะตายสมชื่อเลยครับข้อ8บอกว่าและศพของเขาจะอยู่ที่ถนนในมหานครซึ่งตาในมหานครนั้นซึ่งตามอุปมาเรียกว่าเมืองโซโดมและเมืองอียิปต์อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาทุกตึงอันนี้บอกให้เห็นว่า2คนนี้พยาน2คนนี้กับตายและก็ไม่ได้รับการฝังศพอย่างเหมาะสมนี่บอกถึงความโหดร้ายและป่าเถื่อนของยุคสุดท้ายมหานครมหานครคือกรุงเยรูซาเล็มครับในที่นี้บอกว่าเหมือนกับเมืองโซโดมตามคำของอิสยาห์นะครับดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ10และก็ถูกเรียกว่าอียิปต์เพราะว่าโลกได้เข้าไปในทุกอนูของมันทั้งสองโครงการเมืองถูกมองว่าเป็นกรุงเยรูซาเล็มด้วยข้อความที่น่าเศร้านะครับเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงข้อ9บอกว่าคนหลายชาติหลายเผ่าหลายภาษาหลายประชาชาติจะเพ่งดูศพของเขาตลอด3วันครึ่งและจะไม่ยอมให้เอาศพนั้นใส่อุโมงค์เลยทำให้คิดถึงเมื่อครั้งที่พระคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนแม้แต่ปิลาตเจ้าเมืองซึ่งเป็นคนโรมันก็อนุญาตให้สหายของพระองค์นำพระกายหรือพระศพของพระคริสต์ลงมานะครับแล้วก็ทำตามพิธีทางศาสนาแต่ว่า2คนนี้นะครับในอนาคตพยาน2คนนี้ไม่ได้รับเกียรติแบบนี้นะครับแม้แต่ทําศพตามประเพณีนะครับโลกคนทั้งโลกก็จะได้ยินว่าพวกเขาตายแล้วแต่จะมีคนที่ไม่เชื่อภาพของพวกเขาจะถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกเพื่อคนที่สงสัยจะสามารถมาพิสูจน์ดูตายจริงๆนะเพ่งดูศพของพยานเหล่านี้เป็นเวลา3วันครึ่งนี่เป็นอาการเสียเกียรติที่สุดซึ่งโลกที่เสื่อมทรามนี้จะทำต่อคนเหล่านี้ที่ได้ประนามความชั่วของพวกเขานะครับพยาน2คนนี้อาจจะทำนายถึงการฟื้นคืนชีพของพวกเขาอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่บอกเอาไว้ก็คือไม่มีการฝังศพเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ของอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่านะเดี๋ยวเกิดหายไปจะยุ่งนะครับพวกเขาคือคนชั่วเหล่าชั่วคนชั่วร้ายนี่จะปล่อยให้ศพเนี่ยอยู่ภายนอกแล้วก็ให้ภาพอาจจะมีกล้องโทรทัศน์จับอยู่ผมคิดว่าเครือข่ายโทรคมนาคมนี่จะจับภาพ2คนนี้ตลอดเวลานะครับ3วันครึ่งมาปอกเอาไว้อย่างนี้ข้อ10บอกว่าคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขาและจะสนุกสนานรื่นเริงจะให้ของขวัญแก่กันเพราะว่าผู้เผยพระชนะทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกความตายของพยาน2คนนี้ก็เป็นโอกาสของการฉลองใหญ่บนโลกทั่วทั้งโลกนี้ยอมรับปรัชญาที่ว่าให้เรากินและดื่มเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายเพราะฉะนั้นก็อ้าวเต็มที่กินและดื่มวลีที่ว่าจะให้ของขวัญแก่กันแสดงถึงวาระที่น่ารักสำหรับคนภายนอกนะครับแต่นี่เป็นจะบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองของความชั่วก็ได้นะครับคือคนดีคนชอบทำตายแล้วก็ฉลองกันมารื่นเริงกันเป็นการฉลองของแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์แทนที่จะเป็นการฉลองการเสด็จมาของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับมีบางอย่างเกิดขึ้นในข้อ11บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วันครึ่งแล้วลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีกและเขาก็ลุกขึ้นยืนคนทั้งหลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมากในขณะที่โลกทั้งโลกนะครับกำลังฉลองความตายของพยาน2คนนี้ในขณะที่ภาพของเขานะอาจจะเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ได้นะจับอยู่ที่ ศพของสองคนนี้ครับพยานเหล่านี้จะลุกขึ้นฟื้นขึ้นมาเครือข่ายถ่ายทอดสดอาจจะผิดหวังนะตกใจนะครับเพราะไม่อยากจะถ่ายทอดภาพนี้ออกไปเลยนะครับพยานเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของธรรมิกชนช่วงการทนทุกข์ซึ่งเป็นส่วนของการฟื้นขึ้นครั้งแรกในวิวรณ์บทที่20ข้อ4ถึงข้อ6นะครับข่าวแบบนี้ครับเป็นข่าวด่วนข่าวด่วนไปทั่วโลกเลยข้อ12บอกว่าคนทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ตรัสแก่เขาว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดและพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์พวกเขาถูกรับขึ้นไปในสวรรค์เรามีการฟื้นขึ้นมาของพยานสองคนนี้ในข้อ11เรามีการขึ้นสวรรค์ของพวกเขาในข้อ12นี้นะครับเมฆแห่งพระสิริอยู่คู่กับการเสด็จขึ้นสวรรค์และการกลับมาของพระคริสต์ด้วยต่อไปก็จะเป็นเรื่องความพิมาความพินาศของวิบัติที่2จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่นะครับจะมีการเป่าแตรครั้งที่6และเราอยู่นะครับในที่การศึกษานี้อยู่ในช่วงของแตรครั้งที่6และ7แตรเหล่านี้เป็นแตรวิบัติและวิบัติที่2เกี่ยวกับแตรที่6เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะครับข้อ13บอกว่าและในเวลานั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่และเมืองนั้นก็ถล่มลงเสีย1ใน10ส่วนมีคนตายเพราะแผ่นดินไหว 7,000 คนและคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาดกลัวยิ่งและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์จำนวนของคนตายต้องถูกรวมเข้ากับคนที่ถูกฆ่าไปแล้วประชากรโลก1ใน4ส่วนได้ถูกฆ่าในตอนแรกแล้วก็อีก1ใน3ส่วนรวมเป็นกว่าครึ่งนะตอนนี้อีก 7,000 คนไม่น่าสงสัยนะที่องค์พระคริสต์ตรัสเอาไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ22พระองค์ตรัสว่าถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแผ่นดินไหวในที่นี้นะครับดูเหมือนว่าจะจำกัดเขตเฉพาะกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นเช่นเดียวกับที่ครั้งพระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายดูในมัทธิวบทที่28ข้อ2และเมื่อการตรึงกางเขนที่พระองค์ถูกตรึงด้วยนะครับมัทธิวบทที่27ข้อ51 52ข้อ13บริท้ายบอกว่ามีคนตายเพราะแผ่นดินไหว 7,000 คนนี่เป็นคนที่มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญพวกเขานี่เป็นคนที่ติดตามปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์เป็นสมุนของมารที่มีความสำคัญนะครับชื่อรายชื่อของเขานี้จะเป็นข่าวพาดหัวนะพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อต่างๆเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์ขึ้นมามีอำนาจครับข้อ14บอกว่าวิบัติ2อย่างที่วิบัติอย่างที่2วิบัติอย่างที่2ก็ผ่านไปแล้วดูเถิดวิบัติอย่างที่3ก็จะมาถึงในไม่ช้านี้แหละนี่ก็เป็นการสิ้นสุดวิบัติที่2วิบัติที่3ก็เริ่มขึ้นในแม่ช้าแม้ว่าจะไม่ใช่ทันทีเริ่มขึ้นในมิช้าครับวิบัติที่3ไม่ใช่การเป่าแตรครั้งที่7ซึ่งจะเกิดต่อไปนะครับซึ่งจะนำผ่านการทุกข์ใหญ่เข้าสู่ยุคพันปีแตรครั้งที่7นำเราไปถึงบุคคล7บุคคลในบทที่12และ13วิบัติที่3เริ่มต้นเมื่อคนคนหนึ่งอาจจะเป็นซาตานนะครับถูกขับลงมาโลกใช้คำว่าคนไม่ได้นะบุคคลเนี่ยครับบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นซาตานถูกขับลงมาในโลกและจะมาถึงเหตุการณ์ตอนนั้นในบทที่12ข้อ12นะครับแตรครั้งที่7สิ้นสุดการทนทุกข์ใหญ่และเปิดพระวิหารในสวรรค์ท่ามกลางวิบัติและการพิพากษาของช่วงการทนทุกข์ใหญ่สิ่งนี้ก็ถูกแทรกเข้ามาหนุนใจผู้เชื่อซึ่งถูกทิ้งไว้บนโลกคนเหล่านี้ได้รับการประทับตราพวกเขาก็คงจะรู้สึกท้อแท้ใจหลังจากเวลาลำบากผ่านไปหลายปีต้องสู้ทนกับความลำบากแม้ว่าระยะเวลาของการทนทุกข์ใหญ่ทั้งหมดเป็นเพียง7ปี แต่เป็น7ปีที่ทรมานและรู้สึกว่ามันนานนะครับความรุนแรงเนี่ยจะเริ่มขึ้นรุนแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเวลา7ปีก็คือ3ปีครึ่งของช่วงหลังนะครับเนี่ยรุนแรงมากคนก็จะลำบากโดยเฉพาะคนชอบทำการทวนทุกข์ใหญ่ดูไม่ยาวเมื่ออ่านแต่พบว่า7วันถ้าใครเคยป่วยหนักนะครับ7วันในโรงพยาบาลนี่มันเป็นเวลาลำบากครับรู้สึกว่าเวลามันนานด้วยนี้ต้องมีการหนุนใจครับข้อ15 16 17 18 4ข้อนี้บอกว่าดังนี้ครับและทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่าราชอาณาจักรราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจและผู้อาวุโส24คนนั้นซึ่งนั่งในที่นั่งของตนเบื้องหน้าพระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้าและทูลว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนข้าพงศ์ทั้งหลายรำลึกในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ทรงเริ่มครอบครองแผ่นดินโลกเราประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระนิเคราะห์ของพระองค์ก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วและถึงเวลาประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระวจนะและธรรมิกชนทั้งปวงและคนแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกการเป่าแตรครั้งที่7นี้มีความสำคัญที่สุดครับและก็มีความสัมพันธ์พิเศษต่อการเข้าใจส่วนที่เหลือของหนังสือวิวรณ์นี้ในแผนการของพระเจ้านั้นนำเราตามลำดับมาถึงความตื่นเต้นของการเข้าสู่นิรันดรซึ่งความล้ำลึกของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยในที่สุดแล้วก็นำเราถึงแผนการของพระองค์คือพระเจ้าจนถึงบทที่21ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของวิวรณ์เมื่อนิรันดรเริ่มขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานโครงสร้างกว้างๆของเหตุการณ์ซึ่งสำคัญต่อเรานะครับและนี่เป็นตอนที่สรุปสาระสำคัญคือการรวมสาระสำคัญของเหตุการณ์จนถึงประตูสู่นิรันดรรายการต่อไปนี้ครับจะช่วยในการจดจ่อต่อเหตุการณ์เหล่านี้ในความคิดของเราครับคือ1เสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์หลังจากที่การเป่าแตรครั้งที่7เมื่อแกะตราดวงที่7ก็มีความเงียบในสวรรค์การเป่าแตรครั้งที่7นี้เป็นการเปิดเผยแผนการและความล้ำลึกของพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาทั้งหมดก็สามารถเห็นตอนจบและต่างก็ยินดีในการรอคอยการสิ้นสุดของความชั่วก็ใกล้เข้ามามันเป็นช่วงเวลาของความชื่นชมยินดีสำหรับพวกเขา 2. ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจอันนี้แสดงว่าตอนนี้นะครับเหตุการณ์ตอนนี้อาณาจักรของโลกอยู่ภายใต้ซาตานทุกชาติอยู่ใต้อำนาจของความชั่วร้ายไม่มีชาติใดที่อยู่นอกนะครับมนุษย์ก็อาจจะโอ้อวดความก้าวหน้าของอารยธรรมและสังคมทั้งหมดแต่ว่าถ้าปราศจากความชอบธรรมหรือปราศจากพระเจ้าและชั่วร้ายมากขึ้นทุกวันครับมันก็เป็นอารยธรรมที่นำไปสู่ความเสื่อมสู่การล่มสลายหรือว่าสู่การพิพากษาครับมันจะเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์อาณาจักรของซาตานจะถูกปราบในวันหนึ่งที่สุดแล้วครับธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่ไม่ใช่โดยการเจรจาหวานๆเรื่องพระราชานุภาพและความรักแต่เป็นการช่วยกู้จากพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์และการปกครองของพระองค์นะครับเราศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ทราบว่านะครับบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษาการต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์กล่าวว่าให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเราเมื่อ จับกุมพระคริสต์เป็นการกบฏต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของพระองค์พระเมสสยาห์ผู้ที่ได้รับการเจิมนะครับคริสต์จากยุคแรกเข้าใจว่านี่เป็นสภาพของโลกเพราะว่าพวกเขาได้อ้างพระธรรมสดุดีบทที่2และเมื่อมีการข่มเหงในช่วงคริสต์จากยุคแรกนะครับดูในกิจการบทที่4ข้อ23-26เราอ่านในสดุดีบทที่2ข้อ9จะพบว่าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อในวิวรณ์บทที่19เราจะเห็นรายละเอียดของสิ่งนี้นะครับแต่ในตอนนี้ที่เราอ่านศึกษาเนี่ยเราทราบว่าพระคริสต์จะเสด็จมาปราบความไม่ชอบธรรมความชั่วร้ายนะครับแตรครั้งที่7กำลังจะดำเนินไปทีละขั้นตอนสู่สภาพหรือสู่อนาคตที่เป็นนิรันดรยังมีลำดับเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ควรจดจำเอาไว้อีกหลายข้อนะครับแต่ดูเวลาก็คงไม่พอฝากไว้ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ประทับตราเป็นลูกพระเจ้ารับ มาติดสมาประทับตราเป็นลูกพระเจ้า